τον εκλεκτό παιδίατρο νεογνωλόγο, τον κύριο Αυγερινό Ιωάννου, που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θα πάρω την αφορμή από το συγκεκριμένο τραγούδι, κύριε Ιωάννου, και θα μπω κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης. Το μαγικό κλειδί το έχει αυτή τη στιγμή για την κοινωνία μας το εμβόλιο, ο εμβολιασμός κατά της COVID?
Έτσι είναι όπως τα λέτε. Η αγάπη, όπως λέει και το τραγούδι σας, πολύ ωραία το έχετε βάλει, είναι σίγουρα πρώτο. Και μετά έρχονται όλα αυτά τα πράγματα που εμείς στην επιστημονική κοινότητα προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Το εμβόλιο λοιπόν αυτή την εποχή είναι σίγουρα το πρώτο όπλο που έχουμε ενάντια στην πανδημία που επικρατεί αυτή την εποχή.
Κύριε Ιωάννου, είστε παιδίατρος αλλά και γονέας. Θέλω να καταρχήν έτσι μία εισαγωγική σας τοποθέτηση στο πώς είδατε όλο αυτό το πλέγμα και τις ανακοινώσεις κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας και κατά δεύτερο λόγο από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων. Πιστεύετε ότι με τις προϋποθέσεις που πάμε, με τους όρους που έχουν μπει, με όλα όσα έχετε ακούσει για τα παιδιά τα οποία πιθανώς νοσήσουν, εμείς το απευχόμαστε εντός της αίθουσας, και το τι θα γίνει μετά, με τα τεστ τα οποία έχουν πει οι ειδικοί ότι θα γίνουν ή δεν θα γίνουν, με όλο τέλος πάντων αυτό το πλέγμα, εσείς πιστεύετε ότι μπαίνουμε με ασφάλεια σε μια νέα σχολική χρονιά?
Να σας αναφέρω καταρχήν ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο της επιδημίας που έχουμε μάθει ήδη πάρα πολλά πράγματα, και αυτό είναι το θετικό που από εκεί θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς φέτος ξεκινά τα σχολεία μας σαν να περνάμε πρώτη φορά την πανδημία. Δηλαδή, ούτε οι αίθουσες έχουν πολλαπλασιαστεί, που ζητήσαμε και εμείς σαν παιδιατρική εταιρεία να γίνει αυτό, ούτε ο αριθμός των παιδιών έχει μικρύνει στις τάξεις, και από εκεί και πέρα η καθαριότητα, τι ξέρουμε πώς λειτουργεί στα ελληνικά σχολεία.
Είναι συνήθως μία καθαρίστρια για σχολεία των 200-300 παιδιών.
Και είναι και καθαρίστρες που είναι και για δεύτερα και για τρίτα σχολεία.
Πολλές φορές.
Οπότε εδώ λίγο είναι επικίνδυνα τα πράγματα έτσι όπως ξεκινάνε τα σχολεία φέτος. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζουν οι γονείς, όχι αν τους φοβήσουμε, αλλά για να πάρουν όλα τα άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να πάρουν όταν μπορούν. Δηλαδή, όπως είχαμε πει, το εμβόλιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, στις ηλικίες που έχει δοθεί.
Αυτό θα το δούμε και θα σας ρωτήσουμε αναλυτικά για τα ηλικιακά τμήματα. Για ολοκληρώστε όμως την τοποθέτησή σας ως προς τα σχολεία.
Το άλλο είναι, επειδή όπως είπα ζούμε σε μια περίοδο πια της πανδημίας που γνωρίζουμε κάποια πράγματα, αυτό πρέπει να πούμε είναι για τη μάσκα σίγουρα. Η μάσκα σώζει. Η μάσκα εκεί που δεν την είχαμε πολύ ψηλά και όλοι τη φοβόμασταν, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα μέτρο πάρα πολύ καλό για τον κορονοϊό. Και μετά φυσικά όλα αυτά, ο αερισμός των χώρων που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να μπω και στα σπίτια να αερίσω ο κόσμος τους χώρους του, γιατί και αυτό είναι ένα μέτρο πολύ απλό, πολύ πρακτικό και βοηθάει πάρα πολύ. Στην αρχή, αν θυμάστε, είχαμε δώσει πολύ έμφαση και στον καθαρισμό των χεριών, το οποίο αυτό ακόμα ισχύει βέβαια και είναι καλό να τηρείται. Και όπως είπα, λόγω του ότι ζούμε σε αυτή την εποχή πια της πανδημίας, πια κλείνουμε 2 χρόνια σχεδόν, έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει να ζούμε με την πανδημία και έχουμε δώσει και μια παιδεία στα παιδιά που ακολουθούν όλα αυτά τα παραδείγματα, και καλό είναι να τα συνεχίσουμε. Από την πολιτεία θα περιμένουμε να κάνει πιο πολλά πράγματα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Στην αρχή της πανδημίας βλέπαμε και ενημερωνόμασταν φυσικά από την επιστημονική κοινότητα πως οι νέοι, οι νεότερες δηλαδή, ηλικίες δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι έχει συμβάλει σε αυτό και έχει αλλάξει, αν θέλετε, αυτός ο παράγοντας? Είναι γενετική ή είναι οι περιβαλλοντικοί, αν θέλετε, παράγοντες που ενδεχομένως υπάρχουν και αυξάνουν την προδιάθεση ενός νεαρού ατόμου να νοσήσει, ακόμη και βαριά, ή να μολυνθεί απλώς από τον κορονοϊό? Πιστεύετε ότι είναι και οι μεταλλάξεις, έχουν παίξει ρόλο?
Κοιτάξτε, σίγουρα η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο μεταδοτική, πιο μεταδοτική, πολύ πιο μεταδοτική θα μπορούσαμε να πούμε. Το θέμα δεν είναι ότι τα παιδιά δεν κολλούσανε παλιά και τώρα κολλάνε πιο πολύ οτιδήποτε. Και τα παιδιά κολλάνε και τα παιδιά αρρωσταίνουν. Απλά τα παιδιά περνάνε την ίωση αυτή του κορονοϊού πιο ήπια, πιο ελαφριά.
Μια που αναφερθήκατε σε αυτό, κύριε Ιωάννου, εσείς κλινικά ως παιδίατρος κληθήκατε να αντιμετωπίσετε τους τελευταίους μήνες κάποια παιδιά τα οποία είχαν νοσήσει και μάλιστα...
Καθημερινά. Μάλιστα. Ναι. Ιδίως τώρα το τελευταίο καλοκαίρι, τους τελευταίους 3-4 μήνες, οι ενοχλήσεις από τους γονείς ήταν καθημερινές που...
Με επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Με επιβεβαιωμένα κρούσματα, ναι. Γενικά αυτό το καλοκαίρι είχαμε δει πάρα πολλές ιώσεις, γιατί το χειμώνα είχαν κλειστεί άνθρωποι στα σπίτια μαζί με τα παιδιά τους. Η απομόνωση αυτή έφερε φυσιολογικά και μια ανυπαρξία σχεδόν αυτό το χειμώνα ιώσεων. Ναι. Και με το που βγήκε ο κόσμος έξω, ξεκίνησαν ιώσεις. Δηλαδή, τα παιδιά,
παρότι ήταν καλοκαίρι.
Παρόλο που ήταν καλοκαίρι, ό,τι δεν είδαμε το χειμώνα φέτος, το είδαμε το καλοκαίρι. Και επειδή η πιο συχνή ιώση που κυκλοφορεί στην κοινότητα αυτή την εποχή είναι ο κορονοϊός, ήταν πάρα πολλά και τα κρούσματα αυτά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.
Συνήθως τι βαρύτητας ήταν, αν μπορείτε έτσι να θυμηθείτε, αν μέσω όρο των δικών σας περιπτώσεων?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πάλι είχε να κάνει με την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή μικρά βρέφη ημερών το περνούσαν πιο δύσκολα, πιο πολλές μέρες.
Σαφώς, δεν έχουν αναπτύξει ανοσοποιητικό ακόμη.
Ναι. Τα μεγαλύτερα παιδιά, πιο εύκολα. Το κοινό χαρακτηριστικό ήταν ένας ήπιος πυρετός, δέκατα δηλαδή, μια πυρετική κίνηση μέχρι 38, για 2-3 μέρες το πολύ, με λίγο φύχα, ανοσμία, ανορεξία, κόπωση, αυτά ήταν.
Παρενέργειες μακροπρόθεσμες άφηνε στα παιδιά, κύριε Ιωάννου?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι και το μεγάλο θέμα με τον κορονοϊό.
Βέβαια.
Ναι, γιατί ακούμε για τα εμβόλια του κορονοϊού ότι πολλοί σκεπτικιστές και πολλοί άνθρωποι που φοβούνται, πραγματικά φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο, είναι τι θα μου αφήσει το εμβόλιο στο μέλλον. Αυτό που δεν σκέφτεται κανείς
είναι
σήμερα...
Είναι τι θα του αφήσει ο κορονοϊός.
Μπράβο. Ο κορονοϊός δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα μας αφήσει.
Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Ιωάννου, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και τόσο χρόνο όσο θα θέλαμε, πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά, επειδή σίγουρα διαβάζετε καθημερινά και ενημερωνόσαστε και εσείς και πολλοί συνάδελφοί σας είστε ενεργοί κλινικοί παιδίατροι. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω καταρχήν για το ηλικιακό κομμάτι 12 με 17, γιατί μας ακούν γονείς. Χθες μόλις μιλούσα με φίλο, ο οποίος παρότι επιστήμονας, παρότι ο ίδιος έχει κάνει, είναι πολύ επιφυλακτικός για τα παιδιά, ακόμη και της ηλικίας των 18 χρονών. Σε εμάς προσωπικά στην οικογένεια, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, 19 και 23, κάναν το ένα το μονοδοσικό, ευτυχώς χωρίς κανένα πρόβλημα και προβληματισμό. Από εκεί και πέρα όμως, όσο πάμε πιο κάτω στις ηλικίες, υπάρχει προβληματισμός. Λοιπόν, θα ήθελα, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα που έχετε πάρει, εσείς ακούτε από την Παιδιατρική Εταιρεία των ΗΠΑ, της Ελλάδας, όλων τέλος πάντων του κόσμου, υπάρχουν κάποια δεδομένα και κάποιες έρευνες. Καταρχήν, τι πιστεύετε για την ηλικία των 12 με 17 σε σχέση με το εμβόλιο, και τι πιστεύετε για την ηλικία την οποία θα τη δούμε πολύ ίσως σύντομα να μπαίνει μέσα στον εμβολιασμό, την ηλικία 5 έως 11?
Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα τι πιστεύω.
Τι έχετε διαπιστώσει από τις μελετητικές έρευνες και ό,τι έχει δημοσιευθεί στα επιστημονικά περιοδικά?
Ανεπιφύλακτα θα πρέπει να εμβολιαστεί αυτό το κομμάτι των νεαρών
από 12-17.
17, ανεπιφύλακτα. Όλες οι μελέτες, όλες οι εισηγήσεις των ειδικών, των επιστημόνων δείχνουν ότι ανεπιφύλακτα μπορεί να εμβολιαστεί αυτή η ηλικιακή ομάδα. Ακούμε ότι γίνονται όλες αυτές οι μελέτες και δοκιμασίες που αφορούν τις πιο μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Όταν θα έρθει τα αποτελέσματα και από εκεί θα τα δούμε και θα κάνουμε και εμείς τις εισηγήσεις μας.
Έχουν ήδη χορηγηθεί αρκετές δόσεις σε πειραματικό στάδιο ενώ σε κλινικές έρευνες.
Βέβαια, οι κλινικές μελέτες είναι εξ αρχής. Κοιτάξτε να δείτε το εμβόλιο. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ήταν ένας άθλος ανθρωπότητας, της ιατρικής, ότι μέσα σε ένα χρόνο έγινε αυτού του είδους το εμβόλιο ενάντια σε αυτόν τον ιό, με αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Και γι' αυτό βλέπετε και τα αποτελέσματα τώρα και στις ηλικίες αυτές.
Και εσείς δεν πιστεύετε ότι αυτό που πολλοί ισχυρίζονται, ότι είναι σε πειραματικό ακόμα στάδιο τα συγκεκριμένα εμβόλια?
Τα πειραματικά στάδια τελειώσανε.
Μάλιστα.
Αυτό τελείωσε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Μία τελευταία εκτίμησή σας.
Για τις ομάδες αρρώστων που έχει εκδοθεί. Τα πειραματικά είναι άλλα πράγματα, όχι.
Ναι. Μία τελευταία εκτίμησή σας. Είπατε ότι ακόμη θα το δούμε για κάτω των 12. Εσείς, έτσι με το χέρι στην καρδιά, ως παιδίατρος και από αυτά που διαβάζετε, πιστεύετε ότι θα υπάρξει τελικά μία συνολική έγκριση? Τουλάχιστον μιλάμε για τις κοινωνίες έτσι, τις πιο προηγμένες επιστημονικά. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει έγκριση, δεν λέω για κάτω των 5 ετών, αλλά στην ηλικιακή ομάδα 5 έως 11, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, κατεξοχήν σχολική ηλικιακή ομάδα?
Ναι, μακάρι να υπάρξει, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο μεγάλος αριθμός του πληθυσμού εμβολιαστεί και τα παιδιά είναι ένα κομμάτι σημαντικό, τόσο πιο γρήγορα θα ξεμπερδεύουμε. Έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου μόνο να πω μια παρατήρηση, ότι πρέπει να δούμε και τις άλλες χώρες, δηλαδή και τα παιδιά των άλλων χωρών και τις χώρες που δεν μπορούν να έχουν τα εμβόλια.
Σαφώς.
Δηλαδή, εκεί θα
είναι. Το σχολιάζαμε και χθες αυτό.
Αφρική, ναι. Ινδίες και σε όλες αυτές τις μεγάλες
δηλαδή,
χώρες.
Αν μιλάμε για τείχος ενάντια στην πανδημία, πρέπει να συζητάμε και για τα παιδιά μας, πρέπει να δούμε και
τα άλλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η μετάλλαξη Δέλτα στην περιοχή της Ινδίας καλλιεργήθηκε και γενικώς όπου βρίσκει.
Λόγω της απουσίας των εμβολίων. Ακριβώς.
Όπου βρίσκει στον πλανήτη χώρο να εξαπλώνεται και να μεταλλάσσεται αυτή ή κάθε άλλη ίωση,
θα έχουμε πρόβλημα. Και θα συνεχίσει να το κάνει ο ιός. Ναι. Το ξέρουμε αυτό και είναι και δεδομένο. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε.
Μάλιστα.
Ξέρουμε αυτά. Ναι.
Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Στον, όπως και να το κάνουμε, δύσκολο χειμώνα που μπαίνει.
Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Ήταν ο παιδίατρος νεογνωρόλογος μαζί μας, ο κύριος Αυγερινός Ιωάννου.